Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Sofie Høgestøl.
Og mitt navn er Eirik Bergesen.
Og dette er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Og det som er spesielt gøy med denne her, er jo at altså, vi er jo snakket om at vi er en nasjon av USA-eksperter, det minst beskyttede yrkestitelen, bla 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 bla. Tenker når du er professor I noe, da du kvalifisert ja. Faglig.
Ja, da du ikke synser.
Og han som sitter med oss her nå, velkommen Øystein Tunsjø.
Der går det.
Du professor I internasjonal politikk ved Forsvarshøyskole Institutt for Forsvarsstudier, men din ekspertise både USA og Kina. Og det jo et kinderegg av ja, passende bakgrunn for vår podd, fordi vi har jo snakket en del om disse tingene her uten å kunne så mye om Kina, vært åpne på det.
Ja.
Og så skjer det jo ting, hvis du også legger til Russland midt oppi det hele, så jo så skjer det veldig mye nå om dagen på dette området, og hvis I og med at denne podden heter Det store bildet, så skal vi prøve oss å se litt fremover, rett og slett. Hva er det store bildet når det gjelder USA og Kina?
Og jeg skjønner jo at du rett og slett så å si på mellomlanding I Norge, du på et forskningsopphold I USA nå?
Det som Fulbright gjesteforsker ved MIT, som ligger da I Cambridge, Massachusetts.
Det høres deilig ut.
Ja, det faktisk litt bedre vinter der I år enn her I Norge. Litt mindre snø, ikke fullt så kaldt. Så positiv overraskelse.
Så du skal tilbake igjen og feire påske I...
Ja, feire og feire. Jeg skal tilbake og være I Cambridge I påsken. Mm.
Mm. Og så vi spiller jo inn rett før påske, sendes rett etter påske. Så vi kommer da I... spillende tid til å være I USA samtidig, alle sammen. Du I Boston, jeg I DC, Sofie I New York. Føler deg som at norske USA-eksperter representen. Vi sitter ikke bare bak en pult I Norge og prater. Men hva det du... hvor lenge har du vært der nå?
Nei, jeg har vært der siden tidlig februar.
Ja.
Og så skal jeg være der til slutten av mai. Og så jobber jeg egentlig med et forskningsprosjekt som spør om vi på vei inn I en ny kald krig.
Hva det foreløpige svaret på det spørsmålet?
Nei.
Oi, så bra!
men dette veldig bra, for det jo vi har jo hypet denne episoden på podden før. Jeg har jo bodd I Asia som barn. Jeg synes dette veldig spennende spørsmål, men jeg forsker jo ikke på det selv. Kina har jo kommet inn I min forskning så mye, mest fordi at de har jo selvfølgelig ikke blitt medlem av den internasjonale straffedomstolen, og selvfølgelig ikke med på den type internasjonal strafferettspolitikk da. Og da kommer det ikke helt opp på min forskningsradar. Men en av grunnene til at du har blitt invitert nå, fordi at jeg tror veldig mange, når de så bildene av Putin og Xi Jinping I Moskva for noen uker tilbake, så tror jeg veldig mange tenkte at ser vi nå konturene av noe nytt? Dette det nye verdensbildet vi I? Og da tenkte jeg at nå må vi ha en ordentlig runde med en ordentlig Kina-ekspert som forsker på dette. Så jeg lurer jo alltid på hvorfor folk har valgt å forske på det de gjør. Så hvorfor endte du opp med å lede et forskningsprosjekt om det blir en ny kaldkrig? Hvorfor dette forskningsinteressen din?
Nei, altså det ganske enkelt. Jeg reiste til Australia I 1999, og da ble jeg for første gang interessert I Kina som stormakt og Kinas historie.
Da bodde jeg I Singapore.
Ja.
Mm.
Og etter hvert som jeg lærte mer om det, så skjønte jeg jo at hvis du skal bli Kina-ekspert, som ordentlig ekspert på Kina, så må du jo kunne kinesisk.
Ja.
Og det orket ikke jeg å starte med. Så jeg tok en litt enklere vei. Og sa at, ok, Kina viktig, men USA faktisk enda viktigere. Og forholdet mellom USA og Kina, det det aller viktigste. Och då tänkte jag att okej, men då skriver jag en doktorgrad om USA:s Kina-politik och helt konkret så skrev jag om USA:s Taiwan-politik. Så då från 1949 och fram till Bush-administrationen.
Det visar sig att bli ganska aktuellt.
Det är på väg till att bli väldigt aktuellt, ja. Mm.
Och du ja, alltså det extra elementet då med din forskning här är ju som oss ja, nyhetsfolk då vill jag ju si att jag då i motsats till de två akademiker är ju självklart den här frykten som vi var inne på så frykten för en ny kall krig och frykten för något ända värre alltså en ny varm krig. Många med god grund är intresserade i USA i Norge, många kan en del om USA, det blir jo ganska hyppidäcket i norsk media, men Kina blir inte så hyppidäcket, folk kan inte så mycket om det och den typen mangel på kunskap gör att folk blir lite ängsliga också. Hvis du ska pröva så ge en bara sån sån där alltså var Kina står idag, vad är det Kina pröver på? I disse dager, hvordan vil du svare på det?
Nei, altså for meg som ser det fra utsiden, men også som lytter til hva generalsekretær I Kommunistpartiet Xi Jinping sier, det jo at Kina ønsker å gjenreise sin posisjon som den dominerende makten I sin region. Så enkelt det. Og hvorfor klarer ikke Kina det? Det jo fordi USA på en måte har sine allianser I regionen og en dominerende makt I Øst-Asia. Så for at Kina skal lykkes med det prosjektet, så må de presse amerikanerne på en måte ut av sin region, akkurat som amerikanerne presset brittene ut av sin region når USA ble en dominerende makt I den vestlige halvkulla. På, la oss si, 1800-tallet og helt til starten av 1900-tallet.
Ja, for det jeg synes interessant da, at jeg har jo også vi har bodde litt I den delen av verden samtidig at på nytt jeg bodde jo I Singapore da Hong Kong ble tilbake til Kina. Det husker jeg veldig godt, jeg følte på TV da det skjedde. Og jeg bodde jo I Sør-Øst-Asia og Singapore som en tett alliert med Kina I en periode hvor man hadde en litt sånn optimistisk følelse av vekst og fremtidsrettet visjon. Men også var det jo litt åpent for meg da, som da var jeg jo tenåring, virket det jo litt åpent om hva Kina ville være om 20-30 år. Og da fikk jeg liksom følelsen av at mange tenkte at om 20-30 år så har Kina blitt kanskje mer demokratisk, og mer liksom, med den utviklingen, den interne utviklingen, når så mange blir løftet opp av fattigdom, når utdanningsnivået brer seg ut og så videre, så vil også Kina bli kanskje et mindre diktatorstyrt land eller mindre sentralstyrt land. Men det ikke den situasjonen vi befinner oss i dag, når vi spoler frem I tid til hvor vi nå. Jeg studerte jo også internasjonal politikk, det bachelorgraden min. Og liksom innen jeg begynner å studere den I London I 2005, så var jo mye av diskusjonen mellom mine professorer I globale studier, var sånn, hvor fort kommer Kina som en mulig supermakt som kan utfordre USA? Og hva vil mulige begrensninger være? Og hva det som har, du har jo fulgt denne utviklingen mye tettere enn meg. Det noe som har overrasket deg hvis du tar det 20-årsperspektivet av hvor Kina var for 20-30 år siden, og hvor Kina nå internasjonalt?
Ja, jeg kan svare på det på to måter. Det første gjelder det alle, ikke alle, fordi jeg trodde ikke på det, og noen andre realister trodde heller ikke på det, at Kina skulle bli demokratiske, men det var mange som trodde på det på 1990- og 2000-tallet. Under Clinton-perioden og også når Kina ble medlem av WTO på tidlig på 2000-tallet så levde man den troen på dette ansvarlige aktørbegrepet til altså responsible stakeholder. Jeg trodde ikke noe på det og det dreier seg ikke noe om jeg tror Kina noen gang kan bli demokratisk. Det ikke noe jeg ekspert på. Jeg tror ikke det vil skje uansett. Men det dreier seg om at et mektere I Kina vil være på kollisjonskurs med USA, fordi USA vil være nummer en. Så på samme måte som USA og Storbritannia gikk til krig I 1812, til tross for at de hadde felles kultur, felles historie, felles arv, så det makt det dreier seg om.
Det ligger I en supermakts natur og ikke ville bli utfordret av en kommende supermakt.
Absolutt. Og det svarer da på det andre spørsmålet ditt, som jeg var veldig opptatt av, som makt. Og det spådde jeg da, Det er litt dumt å si, men så å si først av alle I verden. I 2018 kom jeg ut med en bok som het The Return of Bipolarity med Columbia University Press, hvor det var den første boka som sa at nå vi en ny bipolart system med to supermakter.
Kan du forklare litt hva bipolart betyr?
Det betyr at
for de som ikke har gått internasjonal politikk.
Ja, det veldig enkelt. Det betyr at vi har to stater som mye mektere enn alle andre stater I verden. Og hvis vi hadde hatt tre eller flere stater, som de mektigste, da vi et multipolart system. Hvis vi har bare en, da vi et unipolart system, som vi hadde etter den kalde krigen.
Hvor USA den eneste supermakten I verden.
Og det, fordi mange tenker kanskje at Russland, men ikke de veldig mektige og så videre. Og så implicit I din formel her, da, det at Russland ikke og det ser vi jo egentlig med krigen I Ukraina, så mektige som man får de har latet som.
Ja.
Men hva Kina vil, med Russland, hvordan de eventuelt støtter Russland nå og fremover jo det veldig mange lurer på ikke minst I etterkant av møtet med Xi Jinping og Putin I Moskva og hva din analyse av det?
Nei, jeg tar gjerne det, bare la meg fullføre det poenget, fordi du spurte også om det mektig, altså, og ja jeg ble faktisk litt overrasket hvor raskt Kina tok inn på USA hvor raskt gapet mellom USA og Kina hvor raskt det minsket og like viktig hvor stort gapet mellom Kina og resten ble.
Av verden, ja.
Så det var en periode hvor folk snakket om BRICS-land og sånn.
Ja.
Altså,
Kinas, Brasil.
Ja, Brasil, Russland, India og Sør-Afrika. Altså, Kinas BNP større enn alle disse landene til sammen. Altså, så nå har jo Kina 10 ganger større BNP enn Russland. Så, men du så jo denne trenden 5 år siden. Altså, mye større BNP, mye større teknologikapasitet, alle disse tingene. Så det bringer meg til det du spurte om, da, om Kinas forhold til Russland. Og det også har jo dreid seg veldig raskt. Jeg vil jo si at det Kina lykkes aller best med I sin utenrikspolitikk de siste 30 årene, det å få etablert et strategisk partnerskap med Russland. Da ser jeg bort, det det store bildet. Se bort fra krigen I Ukraina. Fordi når den kalde krigen slutta, så var Kina og Sovjetunionen, og da Russland, fiender. Grensa mellom Kina og Sovjetunionen og Russland var den mest militariserte grensa I verden. Og så faller Sovjetunionen sammen, og I Beijing så man livredde, man har hatt hendelsen I juni 89, og man livredd.
Det var himmelske fredsplass og sånt opprør.
Ja, ja, og liksom at de slår ned det opprøret med militærmakt. Og da man jo livredd for liksom, konsekvensene, Sovjetunionen faller, hva skjer med oss, Og så har man grenser som uavklarte. Russland fortsatt en atommakt. Og så gradvis så bygger man sten på sten. Med Shanghai Cooperation Organization, og så videre. Og det militære øker gradvis. Og så kommer man der man I dag. Og der også det som overrasket mest jo da hvor mye Russland gikk på trynet, hvis vi kan si det, I Ukraina-krigen. Og det bare veldig dramatisk på kort tid I løpet av et år endret totalt da, maktforholdet
dynamikken.
Dynamikken da.
Mm. Det synes jeg tror det mange som så de bildene fra Moskva og tenkte, oi, nå blir de så gode venner. Men det du sier nå at det har vært det 30-års perspektiv her, hvor Kina har bygget opp et strategisk partnerskap over tid, mens de som du jo sier, har vokst mye fortere og mye større enn det mange andre ville trodd de skulle gjøre, som betyr at der de kanskje var mer jevnbyrdige for noen tider tilbake, så Kina nå mye større og mye mer innflytelsesrik enn det Russland
Og I det du sier der, så det ekstremt viktig at lytterne forstår hvor utrolig vanskelig det der Fordi gjennom hele verdenshistorien, I det store bildet igjen, så det at en stormakt vokser seg så mektig, uten å havne I konflikt med en stormakt som nabo med seg, det ganske godt gjort. Og når du I tillegg vet at forholdet Kina-Russland har vært veldig anspent opp gjennom historien, det liksom sterke nasjonalistiske krefter på begge sider, Kina blir mektigere, det som de fleste stormakter ville gjort, de ville tatt seg til rette. Gått inn I det fjerne østen I Russland og sagt, disse landområdene tilhører oss, nå vi mektige, nå skal vi ta det tilbake. Kina gjorde det motsatte. De prøvde å bygge opp det forholdet, få grenseavtaler, gir bort områder som de historisk har gjort krav på, og liksom ønske mer. Hovedgrunnen til alt dette jo at de vil ha et strategisk partnerskap med Russland, fordi de ønsker å fokusere på rivaliseringen med USA.
Mm.
Og for å konsentrere seg om USA, særlig etter Taiwan-krisen i 95-96, så bestemmer Kina seg for å jobbe natt og dag med å modernisere militæret sitt, for å aldri la det der skje igjen. Og da, i de neste 30 årene nesten fram til nå, da, så har de jobbet med det. Og for å på en måte ha full fokus på det, så er det viktig å ha et godt forhold til Russland.
Og det derfor, for du bruker ordet strategisk partnerskap, og et av de spørsmålene jeg har fått ganske mye siste året er, hva skal til for at Kina endrer holdning for eksempel om Ukraina-krigen? Hva skal til for at de skal droppe Putin?
Men det, du, ja,
det, men det du sier nå at dette et veldig viktig strategisk partnerskap som handler om at for at de skal kunne bli en ordentlig stormaktsrival til USA, så kan de ikke ha krangler på grensen sin med en liten regionsmark makt som ved siden av de.
Ja, det sant. Og i tillegg så vet de at det ingenting de får av Vesten for å droppe Putin. Så den strategiske betydningen Putin har mye større enn hva USA kan gi Kina.
Eller hva Europa kan gi.
Eller hva Europa kan gi.
For det som har skjedd, beklager, nå skal du fortsatt komme inn, sagt, Erik. Jeg ble veldig giret nå. Jeg synes dette veldig spennende. For det som skjedde denne uken, som jeg har notert meg litt, det at von der Leyen, nå spiller vi jo inn, som sagt, uken for påske, hun skal jo til Beijing, og hun har jo holdt en mye sterkere Kina-tale denne uken.
Utenrikskommissæren i EU.
Utenrikskommissæren i EU, beklager, ja. Hun har holdt en ganske markant Kina-tale denne uken, hvor jeg føler hun signaliserer et skifte retorisk. Hva synes du om det?
Jeg har også sett det. Jeg litt usikker. Jeg venter litt mer på hva... Macron skal jo også være med på den reisen der. Og den kommer jo nå 5-8. Men,
og da kommer også den episoden, så det kunne ikke vært bedre.
Nei, og jeg litt spent, fordi jeg synes det veldig viktig poeng det du trekker opp, at Europa har dreid mer i på en måte retning USA i retorikk, men så gjenstår jo selvfølgelig liksom, men de jobber altså mye i EU med en rekke tiltak da, for å i møte kommer kinesisk press mot EUs medlemsstater. De jobber med eksportkontroll og screeningmekanismer. Og det klart at det jo Tyskland som det aller viktigste landet i EU når det gjelder forholdet til Kina. Og de jobber jo med en Kina-strategi. Så her det liksom, det en bevegelse definitivt. Og jeg tror det viktigste med det det der at særlig Tyskland, men også andre europeiske land, lærte av Ukraina-krigen. Det der at vi gjorde oss avhengig av Russland. Skal vi gjøre samme feil nå med Kina, at vi gjør oss avhengig av kineserne, eller skal vi prøve å diversifisere og gjøre oss mindre avhengig av Kina?
Jeg har mange spørsmål fortsatt. Det kjempespennende, Øystein. Men akkurat det der med avhengigheten, ikke sant? Altså man, ja, Russland så var det en avhengighet når det gjelder olje, gass, energi. Med Kina det med teknologi, chips og så videre. Men det vi vel også har lært at bare den energiavhengigheten til Russland så vanskelig å si, kvitte seg med, at vi skjønner at det blir enda vanskeligere når det gjelder avhengigheten av Kina, og hva tenker du, altså hva tenker du utfallet av det? Altså er det en slags sånn avglobalisering på gang, og hvordan kommer det til å utarte seg?
Dette her jo et veldig viktig og stort spørsmål, det mange ting å ta opp, men to ting da. Det første, det siste du spør om, ja, det en viss sånn form for, jeg vil kalle det reglobalisering. Globalisering stopper ikke, men man prøver, altså amerikanerne kaller det for nearshoring, friendshoring, altså man skal trekke på en måte verdikjeder og
jeg har hørt ordet regionalisert globalisering.
Ja.
At du blir tettere inn i dine allianser da.
Ja. Det må tusen kaller for bestevennstrategien.
For eksempel.
Det gikk veldig dårlig med de da.
Det sånn Trump kommer med når han kommer inn i det hvite hus, så det best friend strategy.
Ja.
Neida, men så det det ene elementet, men altså i fjor, og derfor synes jeg det litt sånn absurd å snakke om for eksempel økonomisk krigføring. Fordi i fjor så hadde jo liksom USA og Kina den høyeste
handelsutvekslingen
noen gang. Så det går litt sånn, det går i en retning, ja. Men samtidig så det veldig sterk ensidig avhengighet der fortsatt.
Ja, for det,
det jo... Og det vil det være fortsatt fem år.
Det vil det være fortsatt. Ja. Så jeg tror det veldig, og da vi litt tilbake til da vi startet, jeg tror det veldig viktig å prøve å finne disse nyanseringene for å ikke snakke om en ny kald krig. For den kalde krigen var veldig sånn blokkdannelser, veldig lite gjensidig handel og så videre. Helt annet geopolitisk landskap, helt annet ideologisk rivalisering. Vi ser veldig mange ting som kan minne om dette I dag, men det ulikt. Og det veldig viktig å ta tak I disse ulike tingene, og akkurat på handelen det det. Og så det andre som du også spurte om, som kjempeviktig, fordi olje og gass, vi europæerne gjorde seg avhengig av Russland, men hva skjer nå? Vi har et grønt skifte, og for å få til det grønne skiftet, så gjør vi oss avhengig av Kina. Vi gjør oss avhengig av Kina, både når det gjelder solceller og vindkraft, teknologi og kapasitet og alt det der, og så gjør vi oss avhengig av kineserne med batterier og bygging av alt dette her, når det gjelder mineraler, sjeldne jordarter og så videre. Så vi må være nå veldig forsiktige med at vi ikke går fra å være avhengig av petroleum, olje og gass og Russland, til å nå slipper vi den avhengigheten, og så går vi I det grønne skiftet, og så tenker vi ikke gjennom det strategiske rundt det grønne skiftet, hvor Kina blir helt avhengig.
Dette synes jeg veldig spennende, for jeg tror en av, som du var inne på, realiteten at USA har aldri handlet mer med Kina enn det de gjorde I fjor. Men samtidig, det var en overskrift I Politico denne uken her, som påpekte at det som vanskelig for land som Norge nå, at USA jo inne I en sånn bestevennstrategi. De skal passe på at Vesten mer samlet rundt deres prosjekt I verden. Og da blir det jo litt sånn at selv om de handler mye med Kina, så føler jeg at de prøver å presse Europa nå til å tenke gjennom sine egne verdikjeder, og handle mindre, og være mer strategiske, tenke sikkerhetspolitisk I handel. Men de gjør det jo ikke så mye selv, men vi jo avhengige av USA for den sikkerhetsgarantien de gir, og det en vanskelig, det å navigere det terrenget for Europa, hvor du, som du sier på den ene måten, har sett hva som har sett etter invasjonen av Ukraina, har ikke lyst til å bli for avhengig av Kina, man blir presset fra USA. Samtidig så trenger vi Kina for å gjøre en del de store tingene som må skje I verden, inklusivt det grønne skiftet.
Mm. Ja, og det veldig viktig. Og jeg bruker det, akkurat det eksempelet I forskningen min. Fordi jeg prøver å kalle dette for, jeg skal ikke gå alt for akademisering her, altså, men den kalde krigen var på en måte et sånt fast bipolart system, og så nå vi et mer løst bipolart system. Og da, det løse bipolart systemet, gi litt annen handlingsrom for de statene som ikke de to supermaktene. Så akkurat som Sofie sier her, altså Europa, USAs allierte, har mulighet til å inngå handelsavtaler med Kina, investerer foreign direct investment, direkte investeringer I Kina. Og dette liker jo ikke amerikanerne. Men sånn som denne nye supermaktrivaliseringen skrudd sammen, så det mulig. Men så skaper det disse problemene nettopp fordi Vi kan jo si, ja, men amerikanerne, de fortsetter å investere I Kina. Amerikanerne handler med Kina. Ja, men vi jo avhengige, så lenge vi avhengige av USA for som sikkerhetsgarantist I Europa, og Ukraina-krigen har jo vist dette så det holder, så sitter vi der da, med det presset. Vi kommer ikke unna det. Hadde vi vært I en annen situasjon hvor USA ikke står for nesten 90% av våpenhjelpen til Ukraina, men hvor europeisk land hadde stått for det, og EU hadde organisert all den våpenhjelpen, og da hadde vi vært I en helt annen posisjon til å ta de valgene mye mer selvstendig. Men nå vi nesten nødt til å lytte I hvert fall, og mer eller mindre bli litt sånn presset av amerikanerne.
Hvordan dette med, altså, denne typen handel har jo også hengt sammen med at man har sett for seg at økonomisk liberalisering vil innebære politisk liberalisering, altså ved å handle med Russland, Kina og andre autoritære stater, så vil det på en måte nærmest få dem på bedre tanker, at de blir mer demokratiske. Du sa I startet at du har ikke noe tro på at Kina I hvert fall nærmest frem til blir demokratiske, eller har noen idéer eller plan om det. Kan vi nå skrinlegge den en gang for alle, at sånn gikk det ikke? Det kan vi kan slutte å snakke om det I hvert fall. Vi kan fortsette å handle uten å tro på at det har noen demokratisk funksjon.
Ja, jeg tilbøyelig til å konkludere med det. Og altså, Russlands viktigste handelspartner var europeiske land før Ukraina-krigen. Og de visste godt hva de gikk til av risiko når det gjaldt det. Og det brydde de seg om. Den neste krigen som vil være helt avgjørende jo selvfølgelig USA og Kina over Taiwan. Altså, kineserne, de jobber natt og dag nå med å forberede seg på den krigen, sånn at de ikke er avhengig av noe som helst import når den dagen kommer. Sånn at de sanksjonene som de vet vil komme, at de ikke kommer til å være så altså skade Kina og den ambisjonen de har. Så de, tror jeg, altså da, og det også ting som den forrige kalde krigen ikke hadde like sterkt ved seg. Nasjonalisme og suverenitet. Altså Kinas krav over Taiwan, det et suverenitetskrav. Sovjetunionen sto i Øst-Tyskland og kontrollerte Øst-Berlin, men de gjorde ikke altså, det var ikke et suverenitetskrav, det var en innflytelsesfære og en buffersone. Det var noe helt annet. Og de var veldig fornøyd med å stå der og ha den kontrollen. Men Kina, de jo revisjonistiske. De ønsker å ta tilbake noe de mener sitt. Og det kommer til å være mye viktigere enn de økonomiske forholdene.
For det her veldig mye å snakke om, men vi har jo snakket tidligere i podden, da vi har hatt Anders Romerheim på podden, om USAs nyeste sikkerhetsstrategi, som du sikkert har lest, finlest, den kom ut i oktober i fjor. Og der, det jeg liker med den at den skal ha for klarspråk, for under sånne globale prioriteringer, så de supertydelige. Overskriften der outcompeting China and constraining Russia. De skal utkonkurrere Kina, og så skal de prøve å begrense innflytelsene til Russland. Og da skriver de veldig, når de skriver om Kina, så skriver de at China is the only competitor with both the intent to reshape the international order and increasingly the economic, diplomatic, military and technological power to do it. Og det den reshapingen de ikke vil ha. Og det synes jeg var interessant, for von der Leyen, hun EUs utenriksminister, hun sa litt av det samme i går, at Kina har en intensjon om å omskape verdensorden litt mer i sitt eget bilde, og det er vanskelig. Men da er mitt spørsmål, du enig i den beskrivelsen?
Mm. Ja, jeg mener absolutt at Kina har den ambisjonen, og hvorfor skal de ikke ha den? Kina har jo sett på seg selv gjennom noen tusen år som midtens rike, sinocentrisk verdensbilde. Altså hvorfor skal ikke verden på en måte anerkjenne Kina som nummer en? Og så faller alt på plass da, etter det. Det betyr ikke at Kina skal dominere hele verden, eller ta over hele verden, det betyr at Kina får sin rettmessige plass som det største og viktigste landet i verden. Og da må liksom ordenen bli deretter, at det er Kinas, altså det er nærmest naturlig for kineserne å tenke sånn. Og hva det som hindrer dem? Det jo at de ikke mektige nok til å få den posisjonen, og hvem står i veien? Jo, det USA. Og at de skal liksom jobbe for å reshape det tenker jeg helt naturlig, og det gjelder jo egentlig all stormaktsrivalisering og supermaktsrivalisering opp gjennom historien.
Jeg synes det perspektivet du har nå veldig spennende, for det er nok, når jeg tenker tilbake til vennene mine i Singapore, for det er nok noe de også ville sagt, at en av de store trendene som skjer i verden nå er jo at maktpunkter, den økonomiske maktpunkter i verden flyttes fra Vesten til Asia. Mens vi i Vesten snakker om at det flytter fra oss til Asia, så tror jeg ganske mange av mine asiatiske kolleger vil si at det flytter tilbake til oss. Vi var midtpunktet. Dere har lånt den makten en liten periode, men vi kommer til å være tilbake der vi hører hjemme, og det å være et naturlig maktmidtpunkt i verden, og det må dere bare leve med.
Mm. Nei, og det, som sagt, det er jeg helt enig, og det tenker jeg naturlig, men jeg tenker også at det ikke noe krise for Europa. Og jeg skrev en artikkel for 10 år siden som sa at Europa er periferien, og det kan vi leve godt med. Men da må vi våkne opp nå, det var i 2013, da må vi våkne opp nå, og så må vi ta tak i utfordringene i vår region.
Mm.
Europeiske land må gjøre det i 2013. Det var før Krim, og det var før invasjonen av Ukraina. Hadde man tatt det på alvor for 10 år siden, så hadde Europa kanskje vært bedre rustet i dag til å håndtere de utfordringene de står i. Så det ikke sånn, USA ble nummer en ved å være i periferien. Holde seg unna første verdenskrig, holde seg unna andre verdenskrig, altså de ble trukket inn til slutt. Men det var veldig gunstig for dem at liksom det raste krig på det europeiske kontinentet og krig i Asia og sånn. Og når de selv ble på en måte, altså da snakker vi perioden fram mot borgerkrigen og etter borgerkrigen, at det var rivalisering mellom Storbritannia og Frankrike, var jo veldig gunstig for USA. Så de kunne spille på det og fremme sine interesser, og Europa og europeiske stater kan manøvrere på den måten i en Asia-sentrert nytt på en måte maktsentrum da.
En av grunnene til at disse BRIC-landene og at man ikke det har blitt en sånn det konseptet har blitt en realitet på samme måte, hvor jo Kina som du sier skiller seg spesielt ut men liksom, Brasil, India, Sør-Afrika og så videre sliter er jo blant annet for at de ikke demokratier, altså tross alt, og det at Europa så punching above its weight er jo mye, altså demokratiet da og nå har jo krigen i Ukraina gjort at man har da omfavner demokratiet enda mye mer, så har vi snakket masse om i podden om hvor mye demokratiet tross alt fortsatt sliter, færre enn halvparten av landet I verden demokratier og så videre. Hva tenker du også, som for altså Putin virker jo gjort en del feilsteg da, I den forstand at han kan ha trodd til synlatende at han med å splitte Vesten her, mens Vesten har slått tilbake, omfavnet demokrati, omfavnet NATO, omfavnet for så vidt EU, det en ny EU-debatt innen oppseiling I Norge, I hvert fall følge TV2, vi hadde episode om det I norske tilstander, Høyre, MDG og så videre, det noen endringer her I Norge på dette. Så spørsmålet dere, hvordan det de autoritære statene da, slår tilbake? Hvis jeg skal ta på meg en sånn veldig sånn her, liksom tabloid hatt her da, midt blant disse akademikerne I studio, altså at det Russland har gjort ikke akkurat made dictatorships great again altså det, jeg vil jo tro at Xi Jinping sitter og ser på at det jo ikke sånn du skal forvalte, altså sånn vil ikke jeg ha gjort overfor Taiwan, og kanskje dessverre merker seg hva har funket, hva har åpenbart ikke funket, og kan på en måte ta kladden til Putin og forbedre den når han eventuelt en dag rykker inn i Taiwan. Hva tenker du rundt det?
Altså jeg tenker her at kineserne ser at Putin har skutt seg selv I foten, og at de utnytter muligheten. Det gir seg. Og det har vi sett nå. Det har de virkelig vist det siste året. Og vi skal ikke skimse av det, fordi det som en enorm styrke med Kina I forhold til Sovjetunionen, den forrige supermakten, det at kineserne pragmatiske. Sovjetunionen var ekstremt ideologiske I innretningen sin, og de skulle på en måte dominere alle disse andre statene ideologisk, og det skapte splittelse innenfor den kommunistiske bevegelsen, altså Kina-Sovjetunionen-splittelsen for eksempel, men også med Albania og mange andre steder. Kina I dag, de bryr seg ikke. Så når Russland går på trynet, så får de til liksom diplomatiske offensiver. Ja, Ukraina, det en ting, men det virkelig store jo den Saudi-Arabia-Iran-avtalen de fikk på plass. Og det bare...
Ja, for det synes jeg var veldig spennende.
Ja, det bare viser hvilken kapasitet de har.
Det jo noe som USA ville gjort for 10-20 år siden.
Den Nei, USA har ikke klart det, fordi de har Iran som en sånn fiende som de ikke kan forholde
sant,
seg til.
Men tanken om at, liksom, at hvis det noen som skal forhandle store sånne avtaler I Midtøsten, det at det ikke skal være, jeg tror for mange amerikanere så tenker jeg at det selvfølgelig burde være oss som har en internasjonal rollen, men her kommer Kina og får til, som du sier, noe de ikke kunne gjort.
Ja, og det fordi de liksom, de bryr seg ikke, og jeg tror de kan gjøre det I alle regioner egentlig, og det går til det du sier, at det faktisk tror jeg kan styrke den der mer autoritære bevegelsen blant stater da. De får støtte hos Kina, og Kina legger på en måte til rette for at mange av disse autoritære statene ja, kan de like hverandre ikke, men de kan liksom samarbeide på noen områder og unngå krig og konflikt da. Og Kina øker sin innflytelse, og så videre og så videre. Sånn at, og den rollen prøvde Russland seg på litt, ikke sant, med Syria, de har vært en viktig aktør, I Midtøsten, I Afrika, sånn. Men nå det jo liksom, ressursene fokus om Ukraina, og Kina fyller tomrommene rundt omkring, pluss at Kina hadde jo veldig god innpass hos Saudi-Arabia og Iran, lenge før Ukraina selvfølgelig, fordi Kina verdens største importør av olje. Så disse tingene bruker de nå, og det kommer vi til å se masse mer av. Og det blir viktig. En veldig morsom ting, bare fordi jeg glemte å si det I sted, Det at Anders Romheim en veldig god kollega av meg. Jeg har jobbet med han I 15 år. Og det jo morsomt at han refererer nå til den nasjonale sikkerhetsstrategien, fordi de tingene som står der, det har jeg som sagt sagt I over 5 år. Og han har kranglet mot det hele tiden. Fordi han, nei, helt fra pivoten da, med Obama og Hillary Clinton for over 10 år siden, så har jeg liksom USA dreier mot Kina. Ja, så prøvde han hele tiden, nei, det transatlantiske fortsatt viktig, viktig. Det ikke enten eller USA vil være til stede I begge regioner, men nå står det svart på hvitt I den nasjonale sikkerheten at de skal prioritere Kina, og så kommer den The Russia Challenger in Europe. Og det liksom... Jeg legger det på pulten til Anders, så det det helt gøy da.
Nå blir felt I PFU for mange tilsvarsrett til Anders og Maja.
Ja, det sant. Jeg tror ikke han legger inn en klage.
Nei, det tenker jeg også. Kjenner jeg Anders rett. Men bare for å fullføre det da, altså, okay, nå var Xi Jinping hos Putin, og det ene jo at Kina legger frem en type sånn forslag til fredsforhandlinger. Altså, hva er realiteten I det? Biden ser I hvert fall ikke ut til å tro på realiteten I det. Og to, hva er det han visket til Putin bak kulissene? Altså, hva ville vært ideelt for Kina da, av type løsning her? Det å fortsette krigen, prøve å vinne de landområdene, eller det på en måte, det å trekke seg helt tilbake, det en mellomting?
Jeg prøver å huske fire punkter som veldig viktige. En, selve det de legger frem ganske bra. Altså, av de 12 punktene jo mange av de ting vi kan stille oss bak. Altså, kornforsendinger skal ut, det må bli opphør I krigstilstand. Altså, mange av de her jo humanitære ting rundt seg og sånn. Men så det, og det punkt nummer to, det noe grunnleggende feil med det også. Fordi de anerkjenner ikke at det en krig, de anerkjenner ikke at Russland har invadert Ukraina, de anerkjenner ikke at Russland må gi tilbake okkuperte områder, altså alle de tingene som ikke vil være spiselige for Zelenskyj og Krim.
Zelenskyj har jo invitert Kina på besøk nå.
Ja. Ja. Og vi trodde jo kanskje han skulle reise når han var I Moskva, at det skulle, eller I hvert fall ha et videomøte eller
noe annet. Ja, det var jo snakk om at han skulle ha et videomøte ja, med Zelenskyj mens han var I Moskva.
Men det tredje punktet at altså, det vi må forstå, og som jeg har sagt det helt siden krigen brøt ut, og folk begynte å si at Kina sitter med nøkkel og sånt, altså, Kina, ikke viktig. Det ikke Kina som løser denne krigen, det Putin. Og hvis det noen andre som har mulighet til å påvirke, så det USA. Fordi hvis USA til slutt sier at nå kommer ikke vi til å støtte med så mye mer åpenhjelp, Zelenskyj, nå det best for deg å inngå en avtale, så blir det alvor. Og hvis Putin finner ut at nei, nå tror jeg vi må prøve, da blir det alvor. Da får vi en eller annen forhandling. Men Kina kan aldri reise, altså Xi Jinping har aldri reist til Moskva og fortelle Putin hva han skal gjøre. Kina har I over 20 år prøvde å fortelle Nordkorea hva de skal gjøre. Og altså, de har ikke brydd seg. Og Kinas innflytelse og makt over Nordkorea, det 10 ganger større enn den over Russland. Men allikevel så får de ikke Nordkorea til å gjøre sånn som de vil. Så det veldig viktig å huske de tingene her, at det ikke sånn at Xi Jinping kan trykke på en knapp og få Putin til å gjøre det han ønsker. Men også det siste fjerde poenget, det at det Kina jo tjent med å få en sånn meglerrolle, men Kina også tjent med at den krigen her fortsetter.
På hvilken måte da?
Det to ting. En at USA må bruke ressurser på den krigen, det gunstig for Kina. Når sjefen av Joint Chief of Staff sier at oi, shit, nå har vi virkelig svidda våre mye ammunisjon. Dette her vet ikke jeg, fordi dette trenger vi hvis vi skal så en konvensjonell krig med kineserne. Det musikk I ørene til Beijing. Så det jo liksom en fin greie, og det andre jo men det tror jeg nå I ferd med å viskes ut, men det andre jo selvfølgelig at et svekket Russland gunstig for Kina de kan utnytte det på mange måter men det må ikke bikke over Russland må ikke bli for
svake.
Så da du tilbake til den altså, man hadde et strategisk partnerskap med en stormakt Kina mener jeg en supermakt Russland en stormakt, så det forskjell på dem Det var før Ukraina-krigen, men nå man I ferd med å ende opp med strategisk partnerskap med en
mellomstor
pariah state. Ja. Altså litt sånn Nordkorea, Myanmar, Zimbabwe. Altså, Russland ikke det, men hvis du skjønner, altså det kan ikke gå for langt, eller det kan I hvert fall ikke gå så langt at Russland, eller at Putins makt glipper, og man får kaos I Russland.
Og at det imploderer internt, for det tenker jeg, det jo den type kaos Kina ikke vil ha all den tid de har brukt så lang tid. På dette partnerskapet, og hvis hvis det skulle begynne å bryte opp i Russland, så det et spørsmål om Russland vil, eller vil bli en eller flere stater, om det da blir en stor opprytning av det territorielt.
Mm.
Og det klart, hvis du Kina og har lyst til å ha ro og orden i systemet, så ikke du tjent på det, med det?
Nei, altså, du tjent med det da, men da går vi tilbake til det jeg sa tidligere. Du tjent med det hvis du bare kan gå og ta tilbake ja. De territoriene du mener ja. Tilhører Kina. Men jeg tror ikke kineserne villige til det, og så det Russland har i overskuelig frem til alltid atomvåpen, som gjør at det blitt Det tror jeg ikke skjer da. Det ikke noe vits å risikere.
Men hva med Taiwan? Tror du at... for mange fryktet jo da Kamala Harris tok turen ned til Taiwan... Nei, da Nancy Pelosi beklager tok turen ned til Taiwan, at da var det jo mye snakk om at Kina kommer til å bruke en mulighetsrom de har nå, hvor USA må bruke så mye tid, penger og ammunisjon på Ukraina til å ta seg til rette og kanskje gå inn i Taiwan. Ja... Hva tenker du om det vi har sett siste året?
Nei, altså, jeg tenker at de tok seg til rette, de utnyttet Pelosis besøk til å skape en ny normal situasjon over Taiwan, ved at de da kunne øke militær aktivitet rundt Taiwan, øvelsen og så videre, og opprettholde det trykket. Men så slår det litt tilbake, for nå støtter jo amerikanerne Taiwan enda sterkere, og dette kommer bare til å dra seg til. Men så det viktigste du spør om når det blir krig og jeg tror ikke kineserne klare ennå. Jeg tror du ser av Ukraina-krigen at det ting de må forbedre. Det kan være logistikk, det kan være kommunikasjonssystemer, det kan være luftvern, altså mange ting som russerne ikke har fått til felles operasjoner på alle måter være. I tillegg så skal de ikke krige mot Ukraina, de skal krige mot USA, kanskje også Japan, og det en formidabel motstand. Og det en mye mer avansert militær operasjon å krysse Taiwan-stredet enn å gå over landegrensa til Ukraina. Så alle disse tingene her ukomfortable å tenke på for PLA. Og derfor så trenger de mer tid, men samtidig i 2024... Så må vi lage en ny podcast, fordi da det presidentvalg i USA, og det presidentvalg på Taiwan. Og da det mange som frykter at det kan skje liksom, ting som bare eskalerer, og som man kan få en krig allerede i 2024. Og det skal vi ikke se bort ifra, men jeg tror som sagt at Xi Jinping var enten ventet til mot slutten av sin, det ikke presidentperiode, men når han skal gjenvelges i det kommunistiske partiet i 2027, altså nesten 5 år, høsten 2027, da skal han enten ta 5 nyår eller gå av. Det kan være en mulighet, og om 5 år, da begynner nok den liksom, militære
kapasiteten
til å være veldig skremmende for amerikanerne, tror jeg.
Nå skal jeg innse at jeg er ferdig med å stille enda en gang en sånn dobbelt spørsmål.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Men du er så flink til å svare, Øystein. Du er sånn der, nå skal jeg si 4 ting, og så sier du 4 ting, og så legger du på når jeg kommer med et innskudd, så nå er det 2 ting, så kommer det faktisk 2 ting, og du husker... klarer å holde dette styr på dette i hodet. Sånn er det med professorer, vil jeg tro. Men ok, dobbelt spørsmål. Ja, det valg i USA neste år. Vi ser at Biden på mange måter, noen tenkte kanskje at han ikke kom til å gjøre det, men opprettholder på en måte Trumps trykk da, på Kina. Så spørsmålet er, vil det, altså uavhengig av hvem som blir valgt som president i USA, det kan være kontroversielt om det blir en DeSantis også, vil amerikansk Kina-politikk være ganske lik, og hvordan da, hvis da Kina går inn i Taiwan, nå kjemper jo USA mot Russland gjennom Ukraina, og de på en måte ikke involvert direkte. Vil de da involvere seg direkte i en Taiwan-krig, eller vil de på en måte kjempe gjennom Taiwan?
Så de nødt til å kjempe gjennom Taiwan, så jeg tar det siste først. De er nødt til å kjempe gjennom Taiwan. Det som viktig I en krig over Taiwan, det liksom opptrappingen. Jeg tror ikke du bare blåses ut I 3. verdenskrig. Så det ulike steg. Først så det hvor mye støtte da trenger Taiwan? Og all krigsspill og sånne ting tilsier at de trenger enorm støtte, og den må komme raskt. Og så spørsmålet da, hva gjør kineserne for å hindre den støtten å komme frem til Taiwan? Hvis det innebærer noe mer enn bare å senke skip, for eksempel å engasjere amerikanske baser I regionen, da eskalerer vi med en gang. Hvis det sånn at kineserne kommer så langt, og de klarer å holde amerikanerne på avstand, skipene på avstand, vanskelig å støtte Taiwan, så kanskje det amerikanerne som eskalerer. Da må amerikanerne si, ok, men da må vi ta ut mål på det kinesiske fastlandet. Fordi disse korte og mellomdistansemissilene, de så giftige og farlige for oss, at vi kan ikke støtte Taiwan uten å engasjere de målene. Og så vil jo da kineserne gjengjelde det med å slå ut amerikanske baser I regionen. Ja, det to måter det eskalerer på. Og så jo spørsmålet igjen da, etter man har begynt å slå ut hverandres baser på amerikansk territorium Guam eller på kinesiske fastlandet, får vi noe mer? Og jeg tror ikke vi gjør det. Ingen kan vite, og det en super gambit. Men jeg tror at da kan man ha en konvensjonell regional krig, hovedsakelig konsentrert om det maritime, ingen land som invaderes, og at man kan ha, la oss si, et sjøslag og avgjøre det. Og at den som taper eskalerer ikke til en atomkrig. I Europa under den kalde krigen, og dette jo fundamentalt forskjellig da, så var ikke USA var ikke I stand til å forsvare Europa med konvensjonell militærmakt. Så tidlig 1950-tall så sier amerikanerne til Sovjetunionen massive retaliation, mutually assured destruction. Hvis dere invaderer Vest-Tyskland, så gjengjelder vi det angrepet med atomvåpen. Vi starter 3. verdenskrig med atomvåpen. Og det kunne være en bløff, men lederne I Sovjetunionen trodde ikke at det var en bløff, fordi de så at konvensjonelt på bakken I Europa, så var vi overlegne. Så det var den eneste måten amerikanerne kunne respondere. Men med Kina og Taiwan, så kan amerikanerne respondere konvensjonelt. Man trenger ikke å bruke atomvåpen, og derfor har heller ikke Biden, når han sa 4 ganger I 2022 at USA skal forsvare Taiwan, så sa han jo at vi skal forsvare dem med atomvåpen. Amerikanerne har ikke en sånn strategi. Og det jo det mest fundamentale forskjellen mellom den nye supermaktrealiseringen og den forrige, fordi dette berører det aller viktigste. Blir det krig I denne nye supermaktrealiseringen, eller ikke? Blir det altså en kald krig, eller blir det ikke en kald krig? Så det kjempeviktig å forstå. Så det første du spurte, det var om presidenten betyr noe. Og der vil jo jeg som en sånn strukturell realist, altså jeg kaller min teori for geostrukturell realisme, men jeg vil jo si at det betyr lite. Ja. Men Trump jo en litt sånn spesiell person, fordi han har vært tidligere president, ble så polariserende innenrikspolitisk I USA, og så tror jeg, det kunne vi jo diskutert, og det ikke jeg ekspert på, og jeg kan ikke Trump, men han slår meg ikke som en som vektlegger verdier. Og heller ikke noe sånn stor strateg, sånn militærstrategisk. Men disse tingene viktige, fordi jeg tror Trump bløffer. Sånn at, og jeg tror kineserne kan våge seg til å tenke, fordi de vil tenke sånn, jo, men Trump han sånn business, han opptatt av økonomi, og han vil ikke liksom ødelegge alt for denne krigen, for Taiwan, han driter I Taiwan, han. Så han bare bløffer, men jeg tror andre amerikanske presidenter vil si, Taiwan et blomstrende demokrati, USA, vi forsvarer demokratier over hele verden, vi skal forsvare Taiwan, og vi mener det. Det vår troverdighet som står på spill. Så de vil legge det fram på en annen måte enn Trump. Og derfor, og det andre det der at Trump vil skape så mye internt splittelse I USA, at kineserne kan utnytte det også. At det ikke samlende på en måte. Sånn sett, så fra det struktur, det store bildet jeg presenterer, så jeg litt for mye opptatt av personen Trump I dette bildet, fordi jeg ville sagt at enhver amerikansk president vil agere utenfor amerikanske storstrategiske interesser, uavhengig av hvem som blir president. Men Trump kan kanskje tweete litt på det der.
Jeg tenkte bare følge opp det med å si at Trump får en sånn som tidligere diplomat har tatt meg den hatten nå, så jeg selvfølgelig, og ikke minst norsk diplomati, vi ønsker jo oss mest mulig forutsigbarhet I verden, ikke sant? Og Trump representerer jo nettopp det uforutsigbare, og det en som ikke alltid følger reglene, tradisjonelle reglene for internasjonal politikk, og det gjør han med viten og vilje, fordi han businessmann, fordi hans metode uforutsigbarhet. Man skal ikke vite helt om han bløffer eller ikke. Men spørsmålet altså det med altså den biten hvor Trump da, I motsetning til egentlig alle andre amerikanske presidenter tidligere har på en måte I tillegg til å på en måte avvise tradisjonelle allianser og så videre, folkerett og det hele tatt, så har han omfavnet autoritære ledere og deres lederstil. Altså den biten der, hvordan oppfatter Kina det?
Jeg tror det kan være en faktor, men da vil jeg heller trekke fram Trumps egen person. Han opptatt av å være nummer en. Så jeg tror han vil se på en sånn konflikt som en maktkamp mellom Trump og Xi Jinping om å være nummer en. Og nå har Xi Jinping utfordret meg, og for nå går vi til krig, liksom, og jeg har en amerikansk her enn noen marinen bak meg. Litt sånn... Så, Det blir liksom for dumt å spekulere det, men det litt interessant også, fordi han så spesiell da, I forhold til veldig mange andre presidenter USA har hatt. Men til syvende og sist så vil jeg alltid falle ned på at analysen liksom, det bunner ned I geopolitikken, altså geografien har enorm stor betydning I denne konflikten. De står ikke på landjord I Europa, de står ute til havs, og det skaper en annen dynamikk. Og så det liksom den våpenteknologiske utviklingen, altså presisjon, asymmetri, autonome systemer, kunstig intelligens, alt det der, hvordan det kommer til å spille inn. Og så det selve maktbalansen I seg selv. Altså, kvantitet gjelder fortsatt. Det ikke bare kvalitet og teknologi. Og det kommer til å få stor...
På hvilken måte da?
At mange skip får en stor betydning når du skal seile over et strebe og invadere en øy. Altså, bare å ha masse av skip kommer til å bli betydningsfullt.
Nå vil jeg bare bryte inn her, for nå må vi begynne å gå inn for landing. Vi kunne snakket I flere timer om dette. Det så spennende å høre på deg. For mitt oppfølgingsspørsmål, og det et spørsmål jeg får når jeg møter folk og skal snakke om det store bildet, jeg tror veldig mange blir veldig redd av tanken på en militær konflikt med Kina. Det noe Vesten kan gjøre? Noe Europa kan gjøre? For å prøve å... Jeg leste en sånn rapport da jeg bodde I USA for 10 år siden, som var kommet ut fra en eller annen amerikansk sikkerhetspolitisk gren, som var sånn, hva verden I 2030? Og da legde de sånne fremtidsscenarier for hvordan verden I 2030 så ut, og de hadde sånne worst case scenarios. Det ganske morsomt å se på de prognoser nå, for denne rapporten kom ut I 2012, og noen av, den worst case scenarioen er ikke så langt unna det som jeg føler der vi nå. Men de har en sånn best case scenario, den heter Fusion, og det hvor USA og Kina samarbeider godt sammen for å løse de store tingene I verden. Og da blir det litt sånn spørsmål til mange, hvordan kommer vi inn I en sånn situasjon hvor det ikke en militær krig I Taiwan vi snakker om, men noe som ligner mer på et globalt samarbeid for å løse de store problemene menneskeheten står overfor nå?
Altså, jeg har bare dårlig nyheter der.
Ja.
Ja. Vi kommer ikke dit, og det toget har dessverre gått nå. Og jeg tror det vi hørte Xi Jinping sa under Folkekongressen nå I mars, signaliserer at nå har Kina gitt opp USA egentlig. Så jeg tror på ingen måte at dette dreier I en annen retning. Og National Intelligence Council-rapporten 2012 og det Fusion-greiene.
Du har ikke tro på det?
Nei. Og jeg vil si, hvis vi skal gå inn for landing, det er to ting som kjempeviktige for oss. Og det første, det bringer meg til der vi startet. Altså, jeg jo en del av forsvarskommisjonen. Og det vi ikke klarer helt å få med oss her hjemme, hvilken enorm betydning det vi har snakket om nå, får for europeisk sikkerhet. Så vi må tenke stort, altså vi skulle tenke 10-20 år frem I tid. Og det har vi jo snakket litt om nå, jeg snakker om en Taiwan-krig innenfor en 10-årsperiode kanskje, og det kan også ta lengre tid. Og da det sånn at USA I de 10-20 årene som kommer, de kommer til å dreie mot Kina. Og vi har sett hvor viktig USA fortsatt europeisk sikkerhet og forsvarspolitikk. Og ja, Russland ligger nede nå, men et revansjonistisk, ydmyket og mer militarisert Russland kommer tilbake. Russland har alltid kommet tilbake etter sine krigsnederlag opp gjennom historien. Ikke like mektige, men de kommer tilbake. De kommer tilbake støttet av Kina. Med våpen, med energisalg, med naturressurser som kineserne kjøper, teknologisk samarbeid, og så videre. Nå snakker jeg liksom en 10-15 år fremover I tid. Så Kina hjelper Russland tilbake på fotet. Og så kommer den krigen vi har snakket om nå I Taiwan, uten å snakke om hvilke konsekvenser det får for Norge. Og da tenker jeg om 10 år, eller 15 år, hvis det smeller I Taiwan-stedet, godt utgangspunkt for Russland til å få revansj I Ukraina eller kanskje Baltikum. Og da det ikke amerikanerne som står for 90% av våpenhjelpen. Da må vi klare oss mer eller mindre på egen hånd. Vi får støtte amerikanerne, men da må vi ta det ansvaret selv. Og for å få til det, så må vi begynne nå. Fordi det tar faktisk 10 år å få den tyske hæren til å funke. Det kommer til å ta 10 år å få det norske forsvaret oppe på fot igjen. Fordi det tar lang tid å skaffe kapasitet. Bare ta overflatestrukturen som vi skal bytte ut. Altså, vi får ikke nye fregatter før om 10-15 år. Vi får ikke disse nye ubåtene før om 10 år. De ikke operative. Hvor de som skal besetningen, alt skal utdannes, alt skal bygges. Det kommer til å ta lang tid. Men vi må forberede oss på den neste krigen I Europa. Og hvis den kommer I kjølvannet av en krig I Øst-Asia, da snakker vi et mørkt bilde. Og så det andre poenget, det at ta bare de økonomiske konsekvensene. Ikke la det skje at det blir sånn at Russland utnytter denne konflikten og går løs på Baltikum, og vi havner en krig med Russland I Europa samtidig som USA der, men bare Taiwan. Så tror vi at det en krig der borte, som ikke berører oss? Nei. Alt avsluttes da. Globaliseringen, verdenshandelen, teknologien, oljefondet vårt, det raser. Nå har vi 14 000 milliarder norske kroner I oljefondet, 72% av det investert I aksjemarkedet, 20% over det I rente- og verdipapirer, bitt litt rann I eiendom. Altså, disse tingene bare kollapser den dagen de to største økonomiene I verden begynner å skyte på hverandre. Så liksom, hvilke konsekvenser får disse tingene her? Altså, det blir så stort. Ukraina-krigen fikk konsekvenser, men Kinas økonomi, som jeg sa til å begynne med, 10 ganger større enn Russland. Og da kan vi begynne å tenke litt om hvilke konsekvenser det vil få for oss, om vi får en krig over Taiwan som nesten ingen har hørt om I Norge.
Nå ble det litt stille I studio her. Jeg veldig glad at denne episoden her kommer etter påske, sånn at vi ikke ødelegger påskefreden for lytterne våre.
Men det jo det, men, vi må snakke om det, for at det et stort bilde.
Og vi kan ikke gjøre så mye med det, men vi kan gjøre noe med vårt eget forsvar. Ja, det, og da jeg litt sånn lobbyist her, men jeg mener at det må vi ta på alvor.
Ok, bare et kort spørsmål om det. Innebærer det for eksempel altså, gå inn I EU og bygge opp EUs sikkerhetspolitiske kapasiteter?
Jeg mener ikke det.
Hva mener du da?
Jeg mener at I den perioden her så må vi sørge for at NATO holder sammen. Det NATO som det effektive forsvars.
Ja, ok NATO, men mindre avhengig av USA.
Nei, vi må holde på USA. Altså, ja, men, det mange ikke forstår at USA kommer til å dreie. De nedprioriterer oss. Men det betyr ikke at USA blir mindre viktig. Altså, vi må jobbe enda mer for å holde på.
Amerikansk interesse.
Ja, fordi vi trenger amerikansk støtte. Mm. Men vi kommer ikke til å få så mye som det vi har planlagt for til nå. Ja. Så vi må fylle noen gap som amerikanerne etterlater seg. Men de etterlater seg ikke tomrom hvor de ikke til stede I hele tatt. Mm. Så vi må jobbe enda mer for å I hvert fall ha noe amerikansk støtte.
Og vi må bidra mer til NATO, ja. Vi og andre Også, europeiske land.
Det akkurat det, vi må bidra det inn I NATO, fordi NATO fungerer som en militær allianse. Mm. Men det betyr ikke at vi skal gi opp EU. Vi må samarbeide med EU på alt dette andre. Sammensatte trusler, energisikkerhet, flyktninger, terror, klima, liksom hele pakka der.
Og handelskrig også, for så vidt.
Handelskrig, eksportkontroll, screening, alle disse tingene. Men akkurat på liksom, når NATO sier vi skal bygge en 300 000 hurtig reaksjonsstyrke, da kan ikke Macron komme og si at nei, det skal være en EU her, eller noe sånt nå. Fordi det går ikke å bygge to parallelle strukturer.
Men nå ikke jeg militærstrateg, men det scenariet du beskriver her, som jo ekstremt dystert, hvor verdensøkonomien kollapser I tillegg, I enda større grad enn det allerede gjør nå om dagen, de kan da ikke, altså Kina, kan det være at Kina ser for seg at ja, men det går ut for oss også, det blir en for mye uforutsigbarhet I verden, den type som kald krig vi nå har overfor Thailand, den type kontroll vi tross alt utøver allikevel, det nok for oss, vi trenger ikke de landområdene.
De trenger Taiwan. De kommer til å gå til krig for Taiwan hvis de ikke får det, kontroll med Taiwan på en annen måte. Så jeg beklager, men altså jeg, de, og de, alle kinesere har møtt de siste 20 årene, de viser dette argumentet, og det ingen som sier noe annet. De viser det ved å stramme beltet sitt. Og de sier at dette har så stor betydning for oss, vi skal ta den kostnaden, og vi har stått gjennom hungersnød og kriser opp gjennom historien, og det skal vi tåle, og det går tilbake til dette med nasjonalisme, suverenitet. Taiwan, Kina ikke gjenreist før Taiwan en del av Kina. Og det har Xi Jinping sagt gang på gang. Spørsmålet bare når de skal slå til, og helst selvfølgelig ønsker de å ikke bruke militærmakt. De ønsker å legge nok press på Taiwan til at Taiwan gir opp og sier ok, greit, vi blir en del, sånn som Hong Kong ble på et vis. Men det kommer ikke til å skje, fordi Taiwan støttet av USA og ligger der de ligger geografisk. Og da må de til syvende og sist bruke militærmakt for å få kontroll med øya. Og det kommer de til å gjøre før eller senere.
Nå har du gitt oss et veldig stort bilde, som jeg merker at vi må bruke tid på å fordøye. Jeg synes det veldig fint at du mot slutten har dreid deg tilbake til norsk politikk og hva vi kan gjøre, hvordan vi må navigere den verdensorden vi på vei inn I med utgangspunkt I dette. Du må komme på besøk igjen. Vi må ha deg på en USA-president 2024-episode når det begynner å bli nærmere, for som du sier, jeg tror ganske mange nordmenn følger amerikansk politikk, for det jo selvfølgelig spennende, og det morsomt, det masse karakterer, og det mest spennstig enn norsk politikk Men det amerikanske presidentvalget 2024 ganske avgjørende for oss. Det har veldig, veldig mye å si for den verden vi på vei inn I. Og derfor kommer vi til å dekke det tett. Jeg ser på deg nå, Erik, for nå skal vi runde av med ukas på- og avkobling. Og da jeg jo selvfølgelig veldig spent på om du har noen gode anbefalinger for de av oss som har lyst til å lese oss litt mer opp og bli litt mer informert om hvordan Kina, hva som viktig nå. Det noen sånne dagsaktuelle bøker du vil anbefale?
Ja, altså, jeg var på et seminar, jeg skulle egentlig forberede meg litt til et seminar ved MIT, som en som heter Chris Miller, som professor ved Tufts University.
Som veldig kjent for sin globale politikk og diplomati.
Han egentlig, og litt overraskende, han egentlig historiker om Sovjetunionens historie. Men så har han beveget seg helt over I tech-bransjen, og han skrev en fantastisk bok, egentlig, synes jeg, om det de kaller semiconductor-industrien I USA, fra midten av 1950-tallet, hvordan den ble bygget opp I Silicon Valley. Og dette går jo til kjernen av hele den tech-waren mellom USA og Kina I dag, fordi det aller viktigste den teknologikrigen, krig og krig, altså konkurranse, det dreier seg om disse bitte små ja, halvledere databrikkene. Og som akademiker så man litt sånn, blir litt sånn fort misunnelig da, når andre akademiker liksom skriver sånne bestsellerbøker.
Sånne populærvitenskapelige bøker som har treffet.
Altså, jeg sto der liksom I bokhandleren på MIT og så bare, kjøp dette her da. Ja, nei, jeg kjøpte den, men det han skal ha for, at han har skrevet ikke bare en superbra bok om den industrien og den teknologiske utviklingen, og jeg lærte masse av det, men han hadde skrevet en bok som var veldig lettlest, altså den er delt inn I cirka 60 kapitler, en veldig interessant måte å strukturere en bok på 350 sider på, fordi du tenker, å, det en liten, ikke sånn kjempemurstein, men den kanskje litt sånn tung å tenke mange å lese, men det var sannelig ganske enkelt og lettlest, og du får liksom sånn lyst til å lese et kapittel til, fordi du veldig raskt pløyer gjennom et kapittel. Da. Så det jo sånn til folk som skriver bøker, at det kan...
Korte
jeg fikk
kapitler.
Et tips, nå jeg kanskje ferdig med å skrive bøker, men kanskje aldri mer
kommer en bok. Jeg tror det høres ikke ut basert på denne episoden her, som du ferdig med å skrive
bøker. Jeg tror det mange bøker som kan skrives her for
Den anbefales da, den heter
Chip War.
Chip War.
Chris Miller.
Ja. Eirik, har du noen anbefalinger du ønsker å bevike oss med?
en bok som hvis vi går litt tilbake i tid, amerikansk politikk, altså vi har jo snakket mye om Trump og at Trump nå blir tiltalt og så videre, så får vi se hvordan det ender. Men en person som da risikerte det samme var jo Richard Nixon, og det han da gjorde da han avsluttet sin periode som president, var jo blant annet den Kina-tilnærmingen, den historiske Kina-tilnærmingen, og som jo var... jeg vil jo si at han har grunn til å være... Ja, det var en av de fremste... merittene hans da og det, men det ikke han, det hans utenriksminister Henry Kissinger, On China, ganske feit bok, den vil jeg si ganske grunnleggende hvis man skal forstå amerikansk forhold til Kina, det vel mye av det som ligger der fortsatt vel. Nå ser jeg på deg, Øystein.
Nei, altså, jeg vet at vi har liten tid nå, men neste gang jeg går tilbake så skal jeg fortelle en historie om disse to gutta.
Jeg forteller nå
Nixon, skal jeg fortelle?
Ja,
fordi altså, On China er jo grei, og Nixon Kissinger er jo fantastisk. Han har skrevet masse bra bøker. Men han litt sånn uredelig på en del ting, selvfølgelig. Mm. Og jeg hadde jo gleden av å gå gjennom alt arkivmateriale knyttet til altså, Nixons og Kissingers åpning til Kina fra 1971 og ut 72-73. Og det klart at disse presenterer jo denne åpningen som realpolitiker, ikke sant? De reiste til Kina, spilte Kina-kortet mot Sovjetunionen, fikk Kina på sin side, og på den måten svekket Sovjetunionen, og herregud, hvor gode strateger vi var. Men altså, på det notatet som Kissinger skrev for Nixon i dagene før han skulle reise til Beijing i 1972, så i margen på det notatet, så skrev Nixon med håndskrift «We cannot sell Taiwan down the river». Og det betyr veldig enkelt, litt tilbake til den diskusjonen vi hadde om dette med verdier og Trump og strategi. Altså at disse visste at hvis vi bare gir opp Taiwan, så får vi Kina på vår side i kampen mot Sovjetunionen, som var det overordnet viktigste strategiske for USA. Og de visste jo ikke helt hvordan diskusjonene med Mao ville gå og sånn. Så hvorfor ikke bare gjøre det da? Taiwan var jo ikke så viktig. Det viktige her var jo å demme opp for Sovjetunionen. Men det var altså ikke Nixon villig til å gjøre, fordi USA hadde en troverdighet. Det er liksom ikke sånn USA gjør med sine allierte. Og det er jo litt interessant at man holder disse to tingene opp mot hverandre da. Altså jeg brukte dette veldig mye i min doktorhandling, bare for å prøve å vise at sånne ting som identitet og konstruktivisme og sånt kan ha noe betydning. Da. Men det aller meste av det arkivmaterialet støtter jo selvfølgelig Kissinger og Nixons realpolitiske fortelling. Men det ting der som går litt sånn på akkorden.
Jeg elsker at du har vært i arkivmaterialet. Jeg er vel lykkelig å få høre sånne fortellinger om første, altså for ordentlig primær og ordentlig skyldemateriale. Fra noen som faktisk har lest det. Jeg tenkte jo at dere to ville anbefale ordentlige bøker, så jeg tenkte å anbefale... Jeg føler at jeg leser folkens, jeg leser også bøker, men mye av det jeg anbefaler på podden er jo film eller tv-serier. Jeg vil anbefale monsterhitten Everything Everywhere All at Once, som er den filmen som har vunnet mest Oscar, så å si ever. Det store Oscar-vinneren for i år. Det er en film om et... kinesisk ektepar som har innvandret til USA. Og det er en sånn surrealistisk film hvor de kriger og slåss på tvers av universer. Men den hovedstjerne i filmen er Michelle Yeoh, som er en av mine favorittskuespillere. Jeg så henne for første gang i Crouching Tiger, Hidden Dragon fra 2000, som jeg også varmt vil anbefale. Men jeg synes den filmen fra i fjor da, Everything Everywhere All at Once, er interessant, for det den viser jo hvor mye sånn, vi snakker jo mye ofte om hvor mye kulturell kapital USA har kjøpt seg gjennom Hollywood og gjennom den type kulturell imperialisme. Men det er jo veldig da spennende å se en sånn spillefilm som er amerikansk-kinesisk i design, og i fremgangsmåte har en så bred appell som den har. Det sier jo litt om de kulturelle båndene mellom disse to supermaktene I verden, men også det at jeg har vært I Kina en gang, jeg var I Beijing I 2000-2001, og det sånn, jeg veldig spent på om vi vil se mer sånn kulturell eksport fra Kina av deres ekstremt rike kulturliv. Men Everything Everywhere All at Once kan varmt anbefales.
Støtter deg det, Sofie. Og jeg lurer på om jeg uttalte sånn forrige episode, altså nå vi litt tilbake igjen, tror jeg, nå I måtte vi spille den på forhånd. Men det med altså romaner, jeg prøver alltid å slå slag for romaner, jeg prøver alltid å foreslå et eller annet som kan leses ved siden av sakprosaen. Og det jo en kinesisk Nobelpris litteraturvinner fra 2012, som heter Mo Yan, som har skrevet en bok som heter Red Sorghum, som jo handler litt om sånn kulturrevolusjon og så videre, som en veldig god roman, som også verdt å lese ved siden av. Altså hvis man skal forstå kinesere, I den grad det mulig bare ved en roman eller to eller flere, så gjør gjerne det parallelt. Da det et sted å begynne. Så det veldig mye annet på romanfronten også fra Kina.
Neste uke, folkens, så vi tilbake med en ordentlig live on tape episode fra den uken, for da vi begge tilbake igjen, håper vi da. Fra USA I godt behold og klar for en ny podding.
Tusen takk til deg, Øystein. Du var med, og tusen takk...
Jeg ble
takk,
klokere og litt skremt.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var kjempehyggelig.
Og ha en god helg til våre lyttere.
That's enough. Put down the mic.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.